Kalata wantanshi wa kwa Yohane, ichipandwa chalenga bune. Mwebate mwikwa, mwitetekela mupashi onse. Lelo mule linge mipashi, mwishive nga yafuma kulilesa. Ichobaka sesema wabufi abengi na bafumina panwe sonde. Emokuti mwaishi bilo mupashi wa kwalesa. Umupashi onse, usu minokuti Yesu Kristu na Isa mumubili, ewa kwalesa. No mupashi onse ushisumina Yesu, tewa kwalesa iyo. Kabili uyu, ewa vumukanya Kristu, untumwa umfwa ukuti uleisa. Nanomba epo ulipano esonde. Imwe muliba kwalesa, mwetu anatuandi. Kabili mwachimfya, aba abefi. Icho uli muli imwe achila uli mubapano esonde. Vene bapano esonde. Echo bala ndile fya pano esonde. Na bapano esonde, bale bomfwa. Ifo tuliba kwa lesa. Waishiba lesa, omfwa kulifwe. Ushaba wa kwa lesa, tomfwa kulifwe. Kulicho, eko tuwaishibilo mupashi wa chine, no mupashi wa kuluba. Mweba temu ikwa, tutemuane. Icho kutemwa kwa kwalesa. Na onse utemwa afya lwa kulilesa. Kabili aishibalesa. Ushitemwa taishibalesa. Icho lesa kutemwa. Mulichi, emwa sokolwelo kutemwa kwa kwalesa mulifwe. Mukuti lesa natuma mwane uafia loeka, ukuti ese panwe sonde. Ukuti tube no mweo muliwene. Emuli ukutemwa. Temukuti ifwe tuatemenwe lesa. Lelo mukuti wene atemenwe ifwe. No kutuma mwane ichikonsolwelo chapa membu shesu. Mweba temu ikwa. Apo lesa atutemenwe ifyo. Na efwe tufuile ukutemwana. Takuli uwa mona lesa na kalia. Lelonga tuate mwana ninshi lesa aikala muli ifwe. No kutemwa kwakwe kwafika po muli ifwe. Emo tuwaishibilo kuti tuwaikala muli wene na wene muli ifwe. Icho na tupelako umupashi wakwe. Kabili ifwe na tumona. No kushimiko obunte. Ukuti wishia tuminio mwana. Ukubomu pusushi waba panwe sonde. Onse usumino kuti Yesu mwana wakwa lesa. Lesa aikala muli wene. Na wene muli lesa. Kabili ifwe. Na tuishiwa. No kutetake lako. Ukutemwa uko lesa atutemwa. Lesa kutemwa. No waikala mkutemwa ikala muli lesa. Na lesa muli wene. Mulichi. Emo kutemwa kwa lengelo kufika po muli ifwe. Ukutituwe no kupama mubushiku wabupingushi. Pakutifyo wene aba, efu na ifu tuwaba panwe sonde. Mukutemwa tamuli mwenso. Lelo ukutemwa ukuafikapo kufumio mwenso. Icho mwenso ubukulo kukandwa. Kabili ulino mwenso tafikapo mukutemwa. Ifwe, tuatemwa. Icho wene abalilepo ukututemwa. Ngo muntu atila, na temwalesa. Kabili apata munyina, ninshi wabufi. Pantusha atemwa munyina uo amona. Te kuti atemwelesa uo ashamona. Nefunde ili, tulinalio ili afuma kuli wene. Ili akuti, untu atemwalesa, atemwe na munyina pamo.